Għakom għal program iħor kontra l-kurrent miħaj Andrew Zopardi fuq naturalment Campus FM. Illum se niddiskutu iż-żgħażagħ u l-post-secondary education. L-edukazzjoni konsiderata bħala l-pern tas-soċjetà tagħna. Pratikament f'kull parti tad-dinja l-edukazzjoni hija rikonoxxuta bħala l-kejl ta' kemm pajjiż iżviluppa jew qed jiżviluppa. Ħafna drabi s-suċċess akademiku jirrifletti ftit ieħor fl-ekonomija u fl-istrutturi soċjali tagħna. Dan l-aħħar f'Malta u fl-Ewropa qegħdin inkomplu nisimgħu kemm huwa importanti li ż-żgħażagħ tagħna jkomplu bil-proċess edukattiv tagħhom, anke wara l-età obbligatorja tal-edukazzjoni. Biex indiskutu dan kollu aktar, miegħi għandi lil Mr. Godfrey Muscat, il-principal tal-Junior College, kien ukoll għallim tiegħi tat-Taljan xi ftit żmien ilu, lis-Sur John Bartolo li huwa counselor fl-MCAST u lil Pauline Miceli li hija assistent ta' kap ġewwa l-Giovanni Kurmi Higher Secondary School. Dawn huma tliet individwi li m'għandix dubju jikkontribwixxu immens fuq din it-tema anke minħabba l-arfien u l-esperjenza vasta li għandhom fis-settur edukattiv anke minħabba li kienu għallima, jiġifieri dak huwa dejjem value added illi jkollok in-nies f'ċerta pożizzjoni f'ċerta karigi fl-istituzzjonijiet edukattivi, però li kollum ukoll background ta' klassi, esperjenza ta' klassi. E nibdew propju mill-bidu. Kif niddefinixxu l-edukazzjoni su Muscat?
L-edukazzjoni hija żvilupp tal-personalità, tal-karattru u tal-knowledge tal-individwu. Jiġifieri kinti għandek persuna illi treat issib ruħa fil-challenges tal-ħajja, l-aħjar mod kif tagħmel dan huwa li teduka ruħa. Fil-fatt jirriżulta anki statistikament illi nies illi ma jkunux ħadu ċerta edukazzjoni jistgħu fil-ħajja jsibu diffikultajiet biex ikomplu biex integraw ruħhom fis-soċjetà. Ovvjament hemm ċerta livelli ta' edukazzjoni u kull ma morru dejjem qegħdin dawn il-livelli iżjed jolew. Fiż-żmien niftakar meta konna aħna ġifieri għadna fil-bidu tal-istudju tagħna, jekk xi ħadd tiġib 2A levels kienu kważi kważi f'ċerta rħula jew low levels imorru jidoqqulu bil-banda wara l-bieb. Sewa, mill-A levels għaddejna għal courses l-università u ġabu BA allura ċelebrazzjonijiet, mill-BA mhux biżejjed u ġabu masters u dejjem tilgħin. Għaliex iżjed ma inti t-studja, iżjed ma t-studja, iżjed t-realizza kemm inti madek ma taf xej, pratikament. U ħażin u għadak l-individwu li jaħseb li jkun wasal, għax jekk taħseb li tkun wasalt, inti vera ma tkunx rnexxilek tifhem x'inhu l-proċess edukattiv tal-individwu. Għalhekk jiġifieri huwa importanti ħafna li mhux biss mill-età żgħira anki follow-up irridu ninjettaw fil-żgħażagħ fit-tfal u fiż-żgħażagħ tagħna il-bżonn illi jkompli jistudjaw. Illum għalgrazzi tal-Alla għandna anki lifelong learning u l-università tat-tersa ta'. Jiġifieri minn dal-aħħar snin, let's say dal-aħħar 20 sena, bil-mod il-mod tina qiegħda tidħol fil-kunċett u n-nies iridu jkomplu jistudjaw. Però aħna il-problema tagħna mhux ta' dawk in-nies li jkunu daqgħu l-istudju u jkunu komplew. Il-problema tkun fuq dawk illi għal xi raġuni oħra jirrifjutaw jew għax jirrealizzaw illi mhumiex kompetenti jew inkella jħossu the going tough, allura jkun hemm dropouts, però ovvjament hemm mod u mod kif anki lil dawn nistgħu aħna niġbdu fix-xibka billi nippruvaw nidentifikaw minn meta jkunu żgħar kwalitajiet fihom illi mhux bil-fors ridu jkunu kwalitajiet akademiti ċa ċertu livell, imma li jkunu jista' jgħinhom biex jsibu posthom fis-soċjetà. Dan huwa l-mod kif nara jiena ġifieri.
John, l-esperjenza tiegħek l-involviment tiegħek għandu laqta pastorali prinċipalment qabel kon ngħidu lu pastoral care, pastoral support. Forsi terminu li l-lum il-ġurnata madniċ naraħu daqseg validu, ma ngħidu hekk l-ħsieb huwa li naraw il-persuna b'mod sħiħ. Kif tara l-edukazzjoni, kif tarahom l-istudenti qed jilqgħu għal dal-proċess ukoll edukattiv? Ma kif qegħdin jaraw u kif tara l-proċess edukattiv, imma anke kif qegħdin jarawh l-istudenti dal-proċess?
Kif qalt Mr. Muscat, l-edukazzjoni hija proċess li jibda minn nistgħu ngħidu mill-ewwel ġurnata tat-twelid sakemm nagħlqu għajnejna. Illum bil-lifelong learning il-qedin nipromovu aktar dan il-proċess ta' tagħlim illi tajjeb nenfasizzaw illi jista' jieħu forom differenti. Illa għaliex aħna għandna tendenza li norbtu t-tagħlim forsi ma' forma waħda jew żewġ forom. Fil-fatt l-edukazzjoni tista' tingħata taħt forom differenti u timmanifesta ruħha wkoll forom differenti. Bażikament huwa f'bidla. Ġifieri meta skużawni, meta l-persuna qiegħda titgħallem ser ikun hemm bidla, issa l-bidla tista' tvarja fil-ħsieb, fl-imġiba, fl-atteġġjament, anke f'akwist ta' skills ta' għodot li l-persuna tkun qed tuża fil-ħajja tagħha, illi eventwalment wassal imbagħad għall-integrazzjoni aktar sħiħa fis-soċjetà. L-atteġġjament taż-żgħażagħ. Illum qegħdin naraw illi dieħel aktar din l-idea li ż-żgħażagħ wara li spiċċaw il-form 5 ikomplu bl-istudji tagħhom. U qegħdin jiġu inkoraġġiti jagħmlu dan bl-ammont ta' courses li jeżistu l-varjetà hija kbira. U l-istudenti iva daħlu qegħdin jindunaw illi jekk il-persuna spiċċat il-form 5 u marret biex tfittex xogħol il-probabilità ta' xogħol jekk jirnexxi l-ħsieb mhux ser ikun daqshekk illi joffri sodisfazzjon lill-persuna u jgħinha aktar tiżviluppa bħala persuna. Allura iva ż-żgħażagħ qegħdin jilqgħu din l-istedina biex ngħidlek li qed tagħmel is-soċjetà biex ikomplu jitħarġu fit-tagħlim.
John, l-ethos tal-iskola tagħkom, tal-iskola, tal-establishment, mhux tal-MCAS. X'inhu il-departure point?
Illi kemm jista' jkun nipprovdu b'mod universali u aċċessibbli, ġifieri kif jista' jkun lil kulħadd, edukazzjoni kemm vokazzjonali kif ukoll professjonali, b'dimensjoni imma internazzjonali mhux biss magħluqa għal-Malta, ma b'dimensjoni miftuħa internazzjonalment. Li tirrispondi għal ħtiġijiet kemm tal-individwu kif ukoll tas-soċjetà ġenerali. Ma nistgħux aħna nipprovdu l-edukazzjoni biex nirrispondu l-ħtiġijiet biss tas-soċjetà, imma rridu naraw anke x'inhu huma l-ħtiġijiet tal-individwu biex ikun hemm il-fulfillment tal-persuna.
Sur Muscat, il-litos tal-Junior College.
Ħanajdlek, aħna meta fuqha fil-Junior College issa ormai għandek 12 years sewa, il-mission statement kien specific comment dik li nagħtu edukazzjoni holistika l-student. Nippreparawh b'mod aħjar għall-università u ovvjament jiġifieri meta student ġi il-Junior College suppost illi il-mira tiegħu hija l-università. Aħna nippreparaw nwasluhom wara sentejn għall-matriculation certificate u kull student illi jiġi hemmhekk jaf illi dana jrid jistudja bil-fors jagħmel iċ-ċertifikat kollu. Ma jistax iħu biċċiet minnu, għax hekk inti se tieħu biċċiet ifisser li l-mira tiegħek mhijiex l-università, għandek xi skopijiet oħra. Allura aħna nkunu għadna fis-sajf kif joħorġu r-riżultati, nagħmlu l-orientation talks hawnhekk l-università u nispjegawhom dawn l-istudenti. Ngħidlhom illum irringrazzjaw l-Alla illi jgħu kwantitajiet ta' openings għandek l-għażla u tajjeb illi inti jekk jista' jkun t-identifika preċiż. Xiet tkun l-għażla tiegħek fil-futur biex inti mhux tibda mbagħad tiżbalja jew tiġi magħna tajt għax jiena m'għandix nissuġġest is-suġġetti. Le, jekk se tiġi magħna se tistudja s-suġġetti. U bekk inti għandek skop illi taf illi at the end of the 2 years inti se tersaq għall-matriculation certificate illi huwa l-passaport tal-università. Fil-waqt ukoll illi waqt li qiegħed inti l-Junior College, is-sistema ta' tagħlim hemmhekk, ta' lectures, seminars, tutorials, assignments u hekk hija viċin ħafna ta' dik tal-università. Allura inti meta inti għamilt sentej l-Junior College, suppost illi meta ġejt l-università m'għandekx dawk teething problems illi forsi jistgħu jintaqgħu magħhom studenti oħra li ma jkunux daħlu f'din is-setup, meta jiġu hawnhekk jafu xi ġifieri. Inti għandek seminar, għandek tutorial, jafu kif tagħmel assignment u dakin propju l-iskop fondamentali li għalih twaqqa fil-Junior College biex ikun bridge sod bejn l-edukazzjoni sekondarja u l-edukazzjoni terzjarja. Ovvjament, illum kif nafu, hawn il-higher secondary, illi jiena kien xorti li nkunu għed mil-fundaturi tiħa, għax ġifiri meta toqqaf, I was there. Għandek, l-MKS ġifiri l-lum, għandhom fejazlu, għandhom l-Institute for Tourism Studies u diversi istituzzjoni oħrajn. Ġifiri, hija faċli għalihom li jqogħdu bil-qiegħda, imma kultant donnom ċerta nervożiżmu ma jafux jqogħdu bil-qiegħda, jkollhom żmien, jieħdu pariri u jaraw x'inhi proprju triq li huma jridu jagħmlu.
Miss Miċeli, l-Zaza, l-studenti tagħna, x-rapport għandhom mal-iskola?
Forsi tamin jgħid li għen nara kif aħna differenti mill-Junior College u mill-MCAST.
Palaitos
tagħna. Aħna higher secondary imma il-motto huwa biex nagħtu ċans, it-tieni ċans, anke t-tielet u r-raba ċans il-studenti. U fil-fatt l-etajiet tal-studenti tagħna ivarjaw bejn 16-il sena dawk li jkunu għadhom kif l-istew il-Form 5 u għandna ftit studenti maturi, jiġifieri ommijiet, anke nanniet li jiġu biex jerġgħu jġibu kwalifiki akademiċi. U nofru tliet korsijiet. Mela, ħa nagħtu ċans il dawk li kienu sekondarja u ma ġabux low levels, speċjalment il-core subject o levels biżejjed biex jidħlu f'xi istituzzjoni oħra. Allura dak nofru, speċjalment dawk li ma ġabux il-core subject, meta ngħidu il-core huma l-iktar essenzjali, l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u suġġett ta' xjenza. Min ma jkollux minn dawk, ma jistax jieħu ebda kors ieħor, irrid jerġa' jagħmel ir-revision tal-Form 5 biex jakkwista ftit ċertifikati. Dawk li kunu mhux ħażin ikunu ġabu erba, allura dawk kan nistgħu nagħtuhom iċ-ċans li jieħdu suġġett fil-livell avanzat. Din hija xi ħaġa li aħna dejjem nevalwaw biex naraw li mal-aħjar offerti li nistgħu nagħmlu lill-istudenti kemm minħabba li logistika, kif ukoll anke minħabba human resources, għax ma l-attri taħli ma fl-istess waqt trittati opportunità liż-żgħażagħ. Dak huwa l-AO course li fil-waqt ikunu qed jagħmlu suġġett f'livell avanzat qegħdin ikomplu iġibu l-low levels tagħhom. Imbagħad nofru wkoll is l-MC course, is-suġġett il-course li jwassal bħal tal-Junior College biex niftehmu li jwassal għall-università. U hemmhekk nistgħu nibdewlhom il-kors aħna anke jekk ikollhom wieħed mis-sitt suġġetti nieqsa. Però wieħed biss irid ikollhom nieqes minn speċjalment core subject, jekk ikollhom 10 suġġetti u Ingliż u Malti u jew Maths m'għandhomx ikollhom tnejn minn dawk neqsin ma jistgħux jagħmluh xorta waħda. Il-core subject wieħed biss irid ikun nieqes. U hemmhekk nibdewhom. Ħafna jirnexxielhom u iktar ma jgħaddi żmien donna iktar qegħdin jidħlu biex jagħmlu dan il-kors b'suġġett nieqes. Ikollna numru ta' studenti li tieħu pjaċir tarhom javanzaw mill-low levels, imbagħad jaqilbu u jieħdu AO, jieħdu suġġett advanced, u mbagħad is-sena ta' wara jkunu ġabu biżejjed low levels biex imexxu u jidħlu fl-AO kors, fil-MC kors u llum qegħdin hawn l-università. Ikonna numru wkoll ta' studenti li jiġu mistituzzjonijiet oħrajn bħal Junior College li jew ma jkunux jistgħu jabdu, jew jimbelgħu mis-sistema temmek, jew kellha jitħarbtu. Jistgħu jidħlu fl-ewwel sena, aħna dak nassessjawhom, naraw fejn waslu u kif waslu u nagħtuhom ukoll iċ-ċans li jkomplu.
U x'relazzjoni hemm? Din tinteressani, x'relazzjoni hemm bejn l-istudent u l-establishment, u l-istituzzjoni, u l-post fejn qed jingħataw servizz. Għaliex hemm ftit biża li għandi jiena li tant qed insiru kompetittivi, illi dak ir-rapport li forsi kollok mal-għalliem, allura hemmhekk kif qed kollha tnaqblu hawnhekk huwa importanti għaliex dak ir-rapport jgħinek biex tiżviluppa kwalitajiet oħra apparti l-ġeografija, apparti l-skills l-oħrajn tal-matematika, etc. Dawn jiġu wkoll billi inti titkellem ma' teachers u dan kollu fuq livelli differenti. Kemm qed jifdal interess, kemm qed jifdal opportunità illi l-istudenti jibnu dar rapport ma' l-istituzzjoni.
Fil-fatt aħna naħseb dak li jiddistingwina u għamilna dawn l-aħħar snin iktar infittxija u iktar popolari li jien hemmhekk ilni 10 snin fil-administration u nara il-progress kif kien. Fil-waqt li qabel is-sistema ma tantx kienet attrajenti u anke kien hemm ċerta stigma xi mhur hemm imma jgħaddix, illum qed ikollna domanda biex anke dawk li jkunu kwalifikati bis-suġġett u jistgħu jmorru l-Junior College jitolbu li jiġu hemmhekk. Li sfortunatament minħabba li l-iskola kibret u aħna rridu nagħtu opportunità il-dawk li ma kellhomx bizzejiet kwalifiki, jikkonsidrawhom ta' min jagħtina t-talba xi jkun hemm jekk ikun hemm raġunijiet validi naċċettawhom biex jibdew magħna u jkomplu magħna. U fil-fattaj li għaliex ifittxukom, għaliex jeżisti dan ir-rapport. Ikun hemm studenti li fis-sistema tal-Junior College jimbelaw klassijiet enormi, sistema ta' lectures, ħinijiet lawn hemm mhux jismu, però l-iskola tagħna nippruvaw ma nkunux bħas sekondarja, imma ma nkunux l-estrem liħor fejn nitilqu marriħom kompletament u jidħlu fis-sistema u jisu min jirnexxilu jagħmilha minn ma jirnexxilux ma jagħmilix. Le, natuhom dik il-kura, teachers jafuhom kollha by name, jiġu jieħdu ħsiebhom jekk jaraw qed fallu jiġu għandna aħna nieħdu ħsieb li naraw għaliex qegħdin ifallu nibatu għalihom. Nofrulhom ukoll għajnuna support kemm inaħa tal-guidance kif ukoll għandna teachers li kapaċi b'mod extracurriculari jistgħu jagħtuhom PSD classes għalkemm mhux jgħat fuq il
timetable
tagħna u ma jkollux eżami, nofru drama, nofru l-istudenti naħseb jgħidulna niġu għal-qalbna hawnhekk u jgħidulna jkollna feedback tajba ħafna mill-ġenituri wkoll.
Iżomm nistgħu ngħidu li fl-istituzzjonijiet jien għandi
iktar ġentili aħna
fil-bridging. Hemm il-vantaġġ li forsi m'hemmx in-numri kbar forsi allura għandek dak l-aspett ukoll. Millat, sur Muscat, dan l-aspett ta' semmejna ħafna mill-aspett akademiku, ġifieri l-istudenti tagħna qed inħarġuhom, ħafna studenti qed jieħdu servizz tajjeb mill-establishments tagħna, mill-istituzzjonijiet tagħna. Jista' jkun il-sistema però kif qed infasluha tal-bżon li inti għandek bżon żewġ levels let intermediate, insomma systems of knowledge u mbagħad għandek bżon kwalifiċi differenti għall-MKS, etc. Jista' jkun li fil-proċess qed ninsew aspetti oħra tal-iżvilupp taż-żgħażagħ fosthom, pereżempju, illi ma nofrux aħna id-danza jew il-mużika daqshekk b'mod infiltrat kif jagħmlu scale fl-Italja, pereżempju scale fl-Ingilterra fej ikollok kulleġġi, ikollok istituzzjonijiet jispeċjalizzaw f'da' setturi. U allura ċerta żgħażagħ li għandhom dik in-namra, għandhom dak il-kapaċità, jekk ma jkollhomx l-appoġġ tal-ġenituri forsi u l-ħeġġa tagħhom manfuso, qed nitilfu dal-kapital kulturali on the way.
Nieħu spunt mill-dak li qed tgħid il-kollega tiegħi. Ovvjament aħna għandna 3,500 student sewa, u aħna kull student illi jkun iġib il-qualifications, aħna rridu naċċettawh. M'aħna m'għandniex numerous clauses. Aħna jiġifieri it-taħtih ta' qalb tagħna jkun fix-xhur ta' Awwissu Settembru. Meta per eżempju aħna ikonna madwar 2,300 application, illi nafu li hemm 600 minnhom, per eżempju, għadhom qegħdin jistennew reset. Issa x'jiġri aħna il dawk li studenti inlessulhom diġà it-timetable tagħhom kollha jkollhom it-timetable tagħhom għaliex. Għaliex ir-reset aħna l-riżultati tagħhom jaslulna kif jaslu lil-ħadd ieħor ukoll madwar il-25 ta' Settembru. Jiġifieri ġimgħa qabel fetaħ l-iskola. U aħna dejjem jiżgur il-bambin qiegħed magħna, ġifieri, li aħna dejjem nagħmlu, pereżempju. Namlu l-gruppi, pereżempju, ninflejtjawhom 60-65. Għaliex skont l-istatistika dejjem ikun hemm 20 minnhom illi eventwalment daw mhumiex. Allura donnok minnaħa tkun tixtieq illi daw namsiken hemm ħafna li jkun joqgħodhom pereżempju l-Malti biss, jew l-Ingliż biss, jew l-Physics biss, u daw ikollhom 9 levels ta'. Pauline tista' jgħidlek li mbagħad jispiċċaw għandhom ma jġibux, jiġi b'disa' u levels għax m'għandhomx il-Malti ma jistgħux jiġu magħna u jispiċċaw mbagħad għand daw illi m'għandix dubju li jieħdu ħsiebhom tajjeb ħafna ġifieri għax jiena nafa sew dik l-iskola. Allura jiġifieri ikun hemm din it-taqtih ta' qalb. Meta joħroġ riżultat insibu li per eżempju minn 600 għaddew 400. U mitej bis maddewx. Allora, dawk l-erbamija, aħna diġa għanna il-sistema l-esta taħħom. U il-soluzjoni hija billi aħna we are a closed shop dak li huwa l-istaff akademiku. Aħna ma nistawx immorru fuq il-ministru najdu l-usma. Aħna bżon tnejn għal-matematika. Dan ħares li l-iskejjel kollha tiegħu. Jgħid, per eżempju, li f'dik l-iskola kien hemm drop jew kien hemm x'ismu jieħu teacher minn hemm. Aħna le, l-università. Ma nistgħux aħna nagħmlu hekk. Aħna l-università ikonna nduru, per eżempju, fuq numru sostanzjali ta' part-timers. U daw il-part-timers jiġu vera għaliex huma dedikati, għaliex ngħidlek xi nħallsuhom, qas nistħi ngħid ġifieri hawnhekk oner xi tħallsu daw li minnhom iridu jħallsu t-taxxa. U ġifieri jagħtuna servizz tajjeb ħafna eċellenti. Dejjem bil-kooperazzjoni anki tal-higher secondary li kultant jibatunna xi teachers minn tagħhom, xi lecturers minn tagħhom biex jiffittjaw jagħtuna xi sigħat tagħna. Jiġifieri dawn huma kollha problemi periferiċi illi ma jippermettunix nagħmlu dak li aħna nixtiequ. Għalkemm però daw in-numri li semmejna nżommu f'moħħna illi jekk kien huwa għandek grupp ta' pereżempju ta' 40 ħan sembijek, meta se jkunu għas seminar se jsiru 20, meta se jkunu għat-tutorial se jkunu 10. Jiġifieri mhux jekk għandhom sitzjat fil-ġimgħa, is-sitzjat se jkunu dejjem 40 jew 45. Speċjalment anke minn jieħu x-xjenzi fejn għandek il-laboratorji, il-laboratorji ma tistax iddaħħal iżjed minn 20, għalkemm qed ikollna ndaħlu anke kultant 22 u 23 għax il-laboratorji huma dak li huma għandna laboratorju wieħed għall-first year u wieħed għas-second year. Il-laboratorju ma jfaqsux dawna. Ġifieri dik dak huma parti
mill-problemi loġistiċi.
Milli għandna biex da. Però għandna wkoll imbagħad dik nisejħu l-personal contact hour. U dina ġifiri tiġi applikata fejn kull lecturer għandu minimum ta' 3-4 sigħat fil-ġimgħa fejn hu jkun għad dispożizzjoni tal-istudent. Issa dina ħafna drabi l-istudenti jiddiskardjawha ma jipprofittawx ruħhom minnha għalkemm hemm min illi inti tmurant il-lecturer tajlu sma jien għandi bżonn kwart 20 minuta mill-ħin tiegħek. Insibu ħin niġi għax kien hemm xi ħaġa ma fimtix. Ovvjament ma jiex ikun xi ħadd li qed jiskajvja jiskarta lezzjonijiet u mbagħad imur jippreżenti illi. Però għandna lecturers, jiġifieri jiena nkun qed jiena noħroġ mill-offiċċju nħobb indur ħafna fil-bini u naħseb Paulin l-istess ħaġa tagħmel għax you have to make your presence felt dana. Għandi ċerċa lecturers jiena illi tgħaddi xi ntgħaddi minn quddiem il-kamra tagħhom dejjem waħlin l-istudenti quddiemhom. Ġew mhux 4 sigħat jagħtu 5 sigħat, daw jagħtu 15-20 siegħa over and above. Allora min irid jutilizza dik is-sigħa jista' joħodha. Dana isu biex nallaċċa ma' diskors li qalet Paulin. Issa rigward affarijiet oħra, aħna tinsix aħna marbutin bil-matriculation certificate. Ġifieri aħna l-istudenti rridu nippreparaw hemmhekk. We can't diverge, tantu veru illi anki semmiet fuq il-ħinijiet aħna nafu li ċerta studenti kollhom ċerta problemi. Għaliex? Għax aħna nofru s-suġġetti kollha li hemm fil-matriculation certificate. Għaw istituzzjonijiet oħrajn illi jagħtuk menu lill-istudent. Jgħidu isma' għaw da 10 menus, set għażel minnhom. That is easy biex tirranġa timetable. Imma aħna kull student irridu nagħmlulu timetable għalih individwali. Għax dak li jitlobna aħna rridu ntħulu. Allura, it-timetable ovvjament, which is one-hour lectures, one-hour sessions, bħall-università tibda fit-8 u tispiċċa fil-5. Allura hemm min ikollu pereżempju 3 sigħat vojta. Jgħidlek x'nu qed nagħmel dak it-tisjaq. Imma dan mbagħad kif inti tiddra tutilizza il-ħin tiegħek, aħna għamilna ruxmata ta' attivitajiet sa' għandna coordinators maħturin ta' posta. U per eżempju, f'15 ilu għamilna kellna swarel li nagħmluha kull sena, fehm li jinvolvi 300 student, ftaħna fitness center li huwa state of the art, min il-membru tiegħu jista' għandu 3 sigħat jiftiehem u jmur jagħmel workout fil-ġim. Jista' jiġġojna wieħed mill-klassis li jorganizzaw tal-aerobics,
il-movimenti taż-żgħażagħ.
Illi għandhom fixiet, għandna drama classes, għandna ruxmata ta' studenti li jipparteċipaw fil-proġetti tal-Unjoni Ewropea. Ġejjin u sejrin bħalissa għandna xi żewġ gruppi qegħdin imsifrin. U assoċjajna magħhom is-systems of knowledge, pereżempju għandna grupp għadu kif ġie mill-Italja fejn qed jagħmel xogħol riċerka fuq il-Karavaġġo u Nihruma u Calabria u Mattia Preti biex jaraw daw xoli taħħom. Iġifiri, emmin, unbat ikun emmin, tibata liħ tajdu inti, inti tibar jgħidlek li għalix mandix ħin, għax għandi wis x'namel, jirriżulta li l-iżjed nies illi morru tajjeb fil-matrikulation certificate huwa dawk in-nies li jkunu qegħdin effettivament jipparteċipaw. Per esempio għandna għandna hemm l-aqdiet, hemm l-SDM, hemm il-Pals, għandna il-Kunsill tal-istudenti jsiru l-elezzjonijiet, jiġifieri nħajluhom biex politically involved għax din hija student politics, però għal quddiem se servihom. E għandna x'mata ta' dawn l-attivitajiet. Mbagħad ikun hemm min għalkemm ma jibrillax f'dik li hija l-akkademja, mbagħad jibrilla għalhekk f'daw l-affarijiet. U llum għandna ħafna nies li qegħdin fil-medja ma nsemmihomx illi kienu kważi kważi jibżgħu jitkellmu. Illum tarhom regolarment fuq television.
John, jiena ngħid għalija kont dejjem nitgħallem billi nara. Ġifierina wieħed minn dawk il-persuni li jekk ma tipperswadinix li f'kollox fil-ħajja ġifieri, ma anke fit-tagħlim meta kont żgħir li jekk ma narax oġġett skop fih, ma nagħmlux, ma ninvolvix ruħi fih. L-hemm kastandu din il-karatteristika li laqgħa l-ħin kollu l-industrija mal-iskola, laqgħa l-interessi taż-żgħażagħ l-kreattività, jien għandi neputi pereżempju, neputi tar-rispett li ħadd ma kien qed solt fuq dal-individwu llum il-ġurnata daħal hemmkas qed jagħmel courses, qed jagħmel xogħol interessanti ħafna milux rajtul ħajr secondary waħħal it-tabelli taċ-ċeramika tal għamilna xi tabelli fl-iskola u kien hemm ġifieri da persuna li konna ngħidu da mussejrni xi kien hemm dik l-inkwiet. Kemm tgħinhom din liż-żgħażagħ biex verament jilqu l-qofol tagħhom il-fatt li għandhom dil-esperjenza ġo skola bħal.
Fil-fatt naħseb li dan huwa is-sabiħ tal-kulleġġ tal-Mcast. L-Mcast qed joffri ċans lil kulħadd. Dik il-persuna li ħarġet mill-livell sekondarju ittimbrata illi din hija fejler, illi din m'għamlitx suċċess, illi din ma ġabitx xogħol level, dik.
U li se tkun piece fis-soċjetà.
Pero fil-verità, bil-faċilitajiet, bl-opportunitajiet li jeżistu fl-Mcast, din il-persuna wkoll tista' ssib it-triq tagħha u tista' tiżviluppa l-kapaċitajiet tagħha. Pereżempju, jien għalija sodisfazzjon kbir li għandna studenti din is-sena illi bdew foundation level allura daħlu mingħajr O-levels fl-ICT u llum qegħdin ir-raba' livell, jiġifieri livell terzjarju fl-ICT. Meta dawn, meta spiċċaw il-kors sekondarju dawn, għalulhom indirettament intom ma ġibtux O-levels, m'intomx tajbin. Illum qegħdin livell daqs tal-università, ishom qegħdin jagħmlu l-ewwel sentejn ta' degree. Jiġifieri dan huwa s-sabiħ iċ-ċans li qed jerġa' jagħti l-Mcast lill-istudenti. Jiddependi, ċ-ċansis qegħdin hemmhekk, jiddependi kemm ikun irid l-individwu mbagħad. Illa lix inti tista' tagħmlilhom u toffrilhom faċilitajiet, però jekk mhux se jkun hemm il-commitment min-naħa tagħhom, mhux se jkun hemm interess, entużjażmu, inutli tipprova u tipprova. Biss u norbot ftit anke mal-mistoqsija tar-rapport tal-istudenti mal-istaff. Aħna l-ewwel rapport ikun meta jiġu biex japplikaw. U hemmhekk meta jibdew jaraw l-opportunitajiet li jeżistu fl-Mcast diġà ser iħarsu lejn l-Mcast bħala xi ħaġa pożittiva, xi ħaġa li qed terġa' tagħtihom ċans, xi ħaġa li jistgħu javanzaw. L-Mcast issa joffri erba' livelli. Għandna l-level 1 li huwa l-foundation level, level 2 li huwa l-first diploma level, level 3 in-national diploma u l-level 4 li huwa l-HND, l-higher national. Dawn kollha hemm entry point għalihom, jiġifieri jekk xi ħadd ġab erba' O-levels, ħames O-levels, jista' jara fejn jiffittja bil-kwalifiki li għandu f'liema livell. M'hemmx għalfejn jibda minn isfel nett biex jasal.
Qed dejjem tippersonalizzaw il-programm għal dak l-individwu, għal dik l-istudent.
Biex dak li jkun isib postu u jibqa' tiela minn fejn ikun wasal fil-livell sekondarju.
U għallum. Għallum nirreferu koll sistema ta' assessjar u sistema ta' grading biex inti matul ħajtek tajtina wasalċa da' level Mela jisaj uqsni l-level liħor li tiġi personalizzata
għolt. Għandek grade 1 to 8 to level, għandek levels kolla u inti.
Għalli mux tiħol u fejli
għadawk il-level.
Dik ti t-spicċa il-għalix persona li waslet sa level 2. Miex fejler, waslet sa level 2. U tista taħdem għanda emmar fin illi persona li waslet sa level 2 kapaċi tagħmel 1, 2, 3. Persona li waslet sa level 3 u dawna kolla qegħdin jinħadmu bil-National Qualifications Framework. Ġifri kolla qegħdin jinħadmu u l-MCAST qed joffrihom dawn il-livelli s'issa kif qed wasalna sa level 4. It-tagħlim fl-MCAST kemm jista' jkun ipprovajna li jkun applikat. Ma nixtiqux li jerġa ikonna sistema fejn inkunu bbażati 100% fuq it-teorija. Mhux qed ngħid li t-teorija mhijiex importanti, hija importantissima, però kemm jista' jkun it-tagħlim irid ikun applikat biex l-istudenti jaraw għalfejn qed nagħmel hekk, xi wassal jekk jien nagħmel hekk, għalfejn qed nistudja din il-ħaġa, fejn se nasal biha. Il-mod kif jiġi applikati varja ħafna minn placements fl-industrija għall-apprendistat għal anke prattika waqt il-kors stess jekk nieħdu pereżempju semmejt inti studenti li jaħdmu l-art and design fejn għandhom sistema ta' open workshops fejn l-studenti jduru minn workshop għal ieħor u jaħdmu il-proġetti tagħhom biex finalment mbagħad jippreżentaw il-proġett u jiġu assessjati fuq.
Ikunu qed jiżviluppaw pakkett ta' kompetenzi.
Fatt minn dal-aspett, ġifieri l-MCAST huwa avangard fuq l-istituzzjonijiet l-oħra u anke fuq l-università. Ġifieri. U fil-fatt ftit ilu kienu seminar, kienu Professor Evans ġabuha mill-University of London u tkellmet fuq work-based education u qalet illi t-tagħlim tradizzjonali mhux hawn Malta biss, jiġifieri, fl-Ewropa kollha. It has to be revisited. Ma jistax ikun illi nibqgħu biss jiġifieri nagħmlu kors tal-history u kors tal-geography u kors tal-Taljan. Irridu nintegrawh propju dak li qed tagħmel dak li qed jagħmel l-MCAST. U l-MCAST jiena kif nara fl-opinjoni tiegħi għall-ewwel ġralu kif kien ġralu l-higher secondary meta bdejna aħna naħseb ilu 15 years issa l-higher secondary waqaf illi marelli se jkollu jmur il-higher secondary miskin se jkollu jmur il-higher secondary. Imma iridu jgħaddu snin biex inti toħroġ neħi dik l-istigma u il-poplu jibda jaraf anki meta nfetaħ l-MCAST kien hemm ċerta jisu daqsej cold air around it sewa ma illum il-ġurnata l-MCAST huwa MCAST and everybody knows where his
children edin narfu aħna il-fatt li it-tfal mhux kollha jitgħallmu bl-istess mod. Ġifieri u tieħu pjaċir għall-inqas li fl-aħħar bdejna nirrealizzaw li inutli tipprova tgħaddi l-akkademja kidba u nxebbawhom mit-tagħlim.
U hemm ċerta tal-ilhom
moħħhom meta dawna jista' huma brillanti mal-jekk.
Hemm ċerta targets il-lisbin targets li jgħidu sa ċerta sena iridu jintlaħqu daqshekk li kien hemm studenti fil-post secondary. Però jiena kif dejjem Force secondary, ma jfissirx li titmur bil-force. Il-Junior College, jo titmur bil-force. Għandek nażla, l-importanti illi ma tiqafx. Tkompli t-studja.
Fil-fatt, jina jiddispjaċina ħafna, meta jiġu studenti għanna, illi jkunu qegħdin f'istituzzjonijiet oħra u jgħidu lek għax il-ġenituri xin raw li ġibt 9 levels għalu li mela l-Junior College. Fil-fatt dina qiegħda tinbidel u qed ikonna studenti baxra u aktar o levels illi qegħdin jażlu courses fl-MCAST għaliex in-natura tagħhom lilhom tiġbidhom lejn dik l-erja. U importanti lill-ġenituri, speċjalment il-ġenituri. Jajnuhom lill-uliedhom però ma jiddeċidux għalihom. Jajnuhom jagħmlu l-għażla, però finalment id-deċiżjoni trid tkun tal-individwu.
Fil-fatt jiena naħseb illi the time is ripe illi dika tiġi established bħala vocational university. U Malta barra l-università ikonna vocational university.
Ma ninsewx illi tkun ħela ta' riżorsi li għandek persuna li ġiet ippostjata ferja li mhijiex tagħha. Għandek ħela ta' riżorsi, ħela ta' ħin għal dak l-individwu, flus
Pero rridu nifhmu wkoll għaliex aħna jkollna minn dawn il-problemi taż-żgħażagħ dal-għodu stess qabel ġejta u kelli ġenituri li t-tifla tagħhom kienet l-ewwel istituzzjoni oħra u mbagħad ġiet għandna issa mhix sera tajjeb ħafna u meta jiġu mal-ġenituri tibda tinduna li għaliex ikunu speċi l-ġenituri xtaqhom f'dik il-linja imma huma ma jridux. Fl-istess waqt il-ġenituri jgħidu imma din ma tistax tiddeċidi u hawnhekk irridu jifhmu kemm il-ġenituri kif ukoll iż-żgħażagħ u aħna li qegħdin fiha l-istorja li iż-żożija fiha nifisha huwa żmien ta' inċertezza fejn inti ma tafx illum tixtieq għandek il-ħajra li tidħol hemm meta tibda ddoq x'tinvolvi ma tinvolvix tgħid le dik mhix il-linja tiegħi ħanipprova dik nagħlu oħra u dawra kontinwament u aħna jkollna studenti mill-bidu net tas-sena jibdew ibidlu għax jinsa nbiddel il-linja nagħtuhom ċans imma mbagħad aħna issa trid tagħmel commitment sakemm qiegħed magħna qiegħda magħna trid tagħmel commitment.
Sena jagħmel suġġetti jeħel, jirrepeti u jbiddel is-suġġetti kollha għax jgħidli isma' jiena osbarja autostrada.
U naħseb u dik aridu huwa anzi ngħidu
kbira l-ġenituri se jirrepeti
aħna għandna tendenza li nagħmlu.
Però naħseb illi l-proċess irid jibda minn qabel, irid jibda mill-kors sekondarju fejn anke l-istudenti bil-mod il-mod jibdew jiġu mhux li jiddeċidu, imma ikun hemm il-knowledge l-arfin ta' x'opportunitajiet jeżistu. Biex mill-ewwel jibda jgħid ara din erja li naħseb interessani, mhux jiġi l-form 5 skont ir-riżultat irid niddeċidi, la ġibt 5 mela mmur f'dak, la ġibt 4 data jgħid.
Il-fatt għandna sistema aħna il-guidance officer sana Mr. Bezzina u Ms. Battista imorru jagħmlu talks fil-skejjer u ntont marru wkoll illi diġà qed toffrihom insomma qed tagħtihom previous.
Ħallina nara difett fis-sistema jekk ma jimpurtax huwa li aħna nalqulhom minn kmieni jew nkella l-idea li tażel daw biex tasal hemm. Speċi naħseb sal-livell sekondarju anke post-sekondarju sa ċertu punt, trid tagħmel enfasi fuq l-skills u fuq general education soda. Biex mbagħad minn hemmhekk għandhom il-ħiliet biżejjed biex jekk jiena mħajra biex immur l-emkas fuq dak il-kors, għall-inqas nista' nidħol. Jekk irrid imur l-università nista' nkompli fuq dawn is-suġġetti. Naħseb hemmhekk għandna qegħdin naqra lura.
Ħalli ngħidu opportunità fl-istess ħin nisimgħu studenta minn tal-higher secondary wkoll għandha biċċa mużika li kienet ippreżentata l-Malta Song for Europe. Is-song hija High Alert il-kantanta hija Claudia Faniello.
I'm still home.
naddi għal-mistoqsija forsi ftit aktar speċifika, Miss Miċeli. U naħseb ovvjament inti għandek kompożizzjoni bla dubju ta' xejn illi iktar tilluminana f'dil-erja. Il-tfajliet, n-nisa, illum qed jirrispondu ħafna aħjar għal dak li hija edukazzjoni. Dan qed jiġi anke rispekjat għalkemm mhux l-uniku benchmark imma qed jiġi rispekjat anke fil-level ta' grades li qed iġibu, qabel kien hemm miss l-idea ta' ċiklu ta' kulla xar snin nisa tinbidel. Però llum il-ġurnata qed naraw li n-nisa f'dawn l-aħħar 20 sena, in-nisa qegħdin jirrispondu ħafna iktar għas-sistema edukattiva qed iġibu riżultati tajbin, qed jidħlu l-università f'numri akbar. Mhux biss għax huma aktar nisa fis-soċjetà tagħna ma anki għaliex qed jitlu aktar komplu aktar l-istudji tagħhom. Sa frattant kważi b'mod mor biex ngħidlek, tibqa' tara illi fit-postijiet ta' tmexxija, fil-post fejn tidħol media, fejn jitlu policy making, policy development, fejn jitlu ċerta punti ta' referenza fis-soċjetà tagħna, il-mara dejjem tibqa' invisibbli. X'qed nagħmlu ħażin?
Iva, naħseb qed nagħmlu ħafna ħażin, l-aktar fit-trobbija. U għaliex kontinwament u għanna nindirizzaw, mux trobbija tal-bniet. U dina, dal-axħarek, ġiċċara x-problema u d-dimwicċi fej stajt nirrifletti ħafna għalix qed jiġrijek, u tara kontinwament il-problema ta' trobbija ta' tfal is-subin l-aktar. Għalix? Għalix is-subin aħna għadna b'mod informali, b'mod indirett, minkejja li nitrattaw il-bniet u s-subin il-bniet nimbutaw ma l-iskola imma natu ħafna aktar importanza l-edukazzjoni u l-itfal subin. Infizduhom aktar, allura qegħdin naħluhom aktar fl-opinjoni tiegħu, dana naraw ħafna ġenituri u żgħażagħ li mbagħad mhumiex kapaċi jieħdu ċerta jitabbew b'ċerta responsabbiltajiet għax dejjem il-mama għamlet ilhom hekk, u l-mama qed timbuthom, il-mama hekk li kważi kważi meta jiġu quddiemek tgħidilhom jimporta nisma' li l-istudent jgħid x'għandu jgħid mhux qegħdin tgħidu li intom għalih, jiġri dik hija problema.
Marta kbira l-Italja dika.
Kullimkien
naħseb sena hija problema għadhom mammoni jiġifieri.
Għanna ħafna minnhom daw. Dik hija mbagħad il-problema teskala ruha għal meta jiżewġu u jkollhom il-mara l-aktar meta jibdew ġejjin it-tfal. Għaliex mbagħad hemmhekk it-trobbija tagħhom u r-role modeling u s-soċjalizzazzjoni li ħadu l-aktar mid-dar u l-modelli li jaraw barra li huma tradizzjonali ħafna hemmhekk jieħdu over. U jibdew mbagħad il-battalji bejn il-koppja. Jiena immur għax-xogħol, it-tfal huma f'idejk, ngħin fejn għandi ngħid, nitfal nilab magħhom imma biex nbiddilhom nepi biex inqum magħhom bil-lejl dawk hemm mhux jibdew ħafna tensjonijiet. Allura n-nisa awtomatikament tajt jiena id-dar eżawrita b'tarbija b'tfal. Diġa hija kważi full time job waħda. U tibda tnaqqas tieqaf. Diġa twaqħalura u tibda mbagħad forsi ftit tirkupra dik waħda. Naraw ukoll, jiġifieri minnaħa għalkemm nindirizzaw dina tal-gender equality dejjem lill-bniet irid nindirizzaw b'mod urġenti t-trobbija ta' tfal is-subien u l-aspettazzjoni tagħhom. Plus li kull min u naħseb hawnhekk hija kwistjoni wkoll politika, għalhekk nemmen fil-kwota siena għaliex meta inti għandek in-nisa diġà minn tfulithom bdew fi svantaġġ minkejja li na 30 sena nitkellmu, għadna ma milniex b'mod prattiku jew mkella b'mod konkret xi ħaġa biex inbidlu s-soċjetà fiha nifisha, mela lura sa nibqgħu nkaħlin hemmhekk. Il-bniet tagħna għadhom jiġu quddiemna u minkejja li jkunu riżultati żbieħ, riżultati tajbin u kapaċi fix-xjenza tgħidlhom xi trid tagħmel. Irrid immur nieħu kors ta' child care. U child care f'livelli li hi tagħmilhom faċli li jistgħu jkunu adattati għal tfajliet oħrajn li jkunu binqas kwalifiki jew inkella binqas kapaċitajiet minnha. Meta hi tista' alright tidħol fil-linja li tuħsib it-tfal imma l-inqas timmir iktar il fuq. U tajdilhom immiraw kemm jista' jkun il fuq għaliex hekk forsi tasal skaluna isfel, imma jekk timmira l-isfel għal jobs li huma l-inqas imħallsin, l-iktar prekari li.
Fil-fatt il-ġimgħa kelli okkażjoni kwa nitkellem ma' wieħed mill-membri tal-Kunsill tal-MUT u qed jgħidilna propju illi il-mail fil-education it's becoming a rare species. Ġifiri, iżjed u iżjed tfajliet, però minna ħal-oħra kważi kważi
ta' loġistika li biex jitma.
Illi l-ħinijiet jagħtu possibilità lill-mara illi tkompli l-professjoni tagħha għax inti mbagħad tista' tlaħħaq mal-familja wkoll. Jiġifieri hemm il-pros u l-kons saħħom dawn l-affarijiet.
Is-soċjetà trid tinbidel u s-sistema ta' tmexxija, sistema ekonomika, sistema ta' kif hija mibnija.
Minn fuq nett jiġifieri, għalkemm illum qegħdin naraw numru ta' nisa illi qegħdin jokkupaw pożizzjonijiet mhux bir-rata illi forsi wieħed
imma fiż-żarbun tal-irġiel. U jiena meta jgħidu, jiena mhux biżejjed li tagħmel kwota, mhux biżejjed li jkollok nisa f'ċerti pożizzjonijiet. Irid ikollok nisa li jkunu aware. Bijek jakuma vera jridu jgħamlu xaħġa. Jena ma nemmix
bil-kota. Jena jek inti ħaqek, but mux għax inti mara jew inti raġel. Jena, I believe very much in
that. Ma ħafna drabi, jena nemmen fija għaliex ikollok u dina
għabdejt minna l-esperienza.
Apparti l-izvantaċ. Meta jkollok policy makers, jew inkella jkollok nies li, all right, għanna bżon board. Automatikament, in-nisa jisiru invisibli, in-nisa li huma kwalifikati għal dawk il-post, għas biex jiġu konsidrati. Meta inti għandek kwota, mela fuq hemmhekk trid inti automatikament tibda tfittex u tajt ħanara li huma n-nisa kwalifikati. U hemmhekk taħdem għaliex tinkoraġġi.
Eżempju xahar fil-parlament. Bil-parlament kif jiġu eletti n-nies? Mill-voti tal-poplu. Fejn il-maġġoranza huma nisa li jivutaw, u ħafna drabi nisa jippreferu jivutaw lill-irġiel.
Nisa
mhux bil-fors.
Imma it shows very clearly minn 69 membru parlamentari.
Aħna pereżempju hemm forsi huma miftuħin għal kulħadd. Però huma waħdiet dawk li jażlulek courses li huma tradizzjonalment male dominated, per eżempju jekk nieħdu mechanical engineering, electronics. Għalkemm aħna we encourage them, imma jiġu diġa bil-mentalità bl-idea.
Illi jekk se jersqu għall-intervju se jpreferu raġel fuq. U anke
jekk jgħidu li ħafna l-mezz physics. Ok, mela naħseb li interessak. Le dok tal-boys, ikun hemm il-mami ma' ġemba, ikun hemm il-mami ma' ġemba, u għax ma tmurx hairdressing, jew għax ma tmurx li hija tradizzjonalment isna jekk ħanu ħorġu barra mill-linja tradizzjonali se nagħmlu xi ħaġa naqra differenti, ser nidru koro,
meta sal l-ikbar hairdressers u marġiet mhux
tisa'. Problema oħra, x'darba kelli każ quddiemi. Ta' tfajla li riedet itol kost tmur fuq il-vapuri għaw tagħmel il-kors ta' Si Malta. Però il-ġenituri kienu qed jogġezzjonaw. U l-oġezzjonijiet tagħhom kienu il-konsern ewlieni tagħhom u stajt nifmu jiena u kważi tgħid ngħid għandha raġun sa ċertu punt, hija li hemmhekk fuq il-baħar jekk ikollok il-kru u n-nies kollha arġiel. Di kif ħatħossa hemmhekk waħda?
Għanna tfajlit l-għedin jamlu kors il-Maritime Institute u ninkoraġu għom ħafna, nissapporti għom ħafna anke tru e-mails, ġifiri mal-administration tal-institute. Pero jina ngħid il-faċilitajiet qegħdin hemm, l-opportunitajiet qegħdin hemm, però il-pass irid isir mill-individwu wkoll. Meta where there's a will, there's a way. Però ħatana l-faċilitajiet.
Irridu nammetu li kultant il-wil u l-wej mhux biżejjed imma irid ikollok strutturi wkoll li jinkoraġixxu naħseb dik hija importanti ħafna. Jiena ma nafx kif daqqa waħda ssib ruħek illi l-ħin tar. It-tema. Ekku għaw tem li nxtaqt nindirizza forsi jkun opportunitajiet fl-iskeda li jmiss li narġa' nistedinkom biex inkomplu niddiskutu fuq din l- fuq dal-aspett post-sekondarja, tema tal-edukazzjoni tibqa' bla dubju ta' xejn għażiża għal ħafna jekk mhux għal kollha kemm aħna, però rridu nammettu wkoll il-proċess ta' kif issir skola, ta' kif issir edukazzjoni għandha bżonn ħafna fine tuning biex inkunu nistgħu verament indirizzaw l-bżonijiet mhux biss tas-soċjetà ma anke tal-individwi.
jismaħħom, jibda jaħseb fuqhom.
Li tinstiga l-ħsieb. Intant jekk kont tixtiequ minn ġimgħa l-oħra żommu kuntatt u tesprimu xi idejat jew tagħmlu riflessjoni fuq dan it-topic, isirinkom tibgħatu email fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Grazzi ħafna jiena Andrew Supporting kum magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind of trouble's only just begun. I tell myself too many times, why don't you ever